Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня в выпуску с устранением сейчас белорусскими доследчиками из Европейского гуманитарного университета в Вильни, которые рассказывают про запланированные на наступный тыдень палевые доследования со студентами именно тут, у нас, на Подляшше. А покольки наближаются вакации и час отпочинку, Ирина Романова и Степан Захаркевич рассказывают так само про белорусские места, которые варто наведать у литовской столицы. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Центр белорусских и региональных доследований, который существует в рамках Европейского гуманитарного университета, имеет возможность выдавать книги, ладить науковые конференции, а так само рыхтовать новые белорусские доследческие кадры, которые будут заниматься именно историей этой части Европы. В рамках программы уже в наступном тыдні студенты курсу истории ЕГУ наведают в околице Гайнауки, где проведут палевые доследования. Распавядае даследчыца Ірына Раманава.
Тут патрэбна пачаць з таго, што мы адразу заявілі праграму як па рэгіянальнай гісторыі і будавалі яе, зыходзячы з таго, што ўсё ж такі для даследчыка кніга не адзіная крыніца ведаў і можа нават не самая як бы лепшая крыніца ведаў, што ўсё ж такі палявы вопыт мае значэнне і ўсё гэта вось пагружэнне ў нейкую такую культурна-гістарычную сряду. І таму у нас ёсць адмысловыя курсы, скажам, такія, што называецца топасы, ці фокусы вось такой рэгіянальнай гісторыі. На першым курсе у нас ёсць курс па Вільні, дзе нашы студэнты з адмыслоўцамі, з Інстытута гісторыі Літвы праводзяць такія палявыя заняткі ў горадзе Вільня. То есть яны выходзяць са спецыялістамі, там археолагамі, якія капалі Вільню, ці рэстаўратарамі, ці гісторыкам архітэктуры, які там займаецца Вільні, выходзяць да аб'ектаў, вось непасрэдна там працуюць, пасля робяць нейкія працы. Я лічу, гэта шыкоўны курс просто, ну, на адзін занятак да іх Альвідас Нікжэнтайцес прыводзіць пра тры спецыялісты па гораду Вільні. Я не ведаю, хто мае доступ яшчэ да такога рэсурса, да такога курса. На другім курсе нашы студэнты будуць працаваць з Ірынай Склокінай з цэнтра урбаністыкі Львова, з цыфравым архівам цэнтра гарадской гісторыі Львова. У іх там шыкарны проста архіў і такі фокус урбаністыка, так гістарычная і праца з архівам онлайн, і зноў жа фокус на такую заходнюю Украіну, на Украіну, на заходнюю Украіну. Львоў, праца з гэтымі матэрыяламі. Ну, на жаль, канешне, выязны курс тут не можа быць у дадзеных умовах. Дасць Бог, хутка памяняецца сітуацыя, але пакуль праца з онлайн-архівам і спецыялістамі з гэтага цэнтру. На трэцім курсе спецыяліст па замках, абарончых збудаваннях і гэтак далей паедзе з нашымі студэнтамі ў Гданьск. Але там у нас партнёры музеі Другой сусветнай вайны. І вось будуць вывучаць як бы рэгіён і гэтую частку гісторыі таксама на месцы. І вось як бы у гэтым комплексе у нас ёсць таксама палявыя даследаванні на Падляшша, на Беласточчыну. То есть мы выязджаем вывучаць гэты рэгіён. І гэта, канешне, як бы, ну, для нас усіх челлендж. Па-першае, мы арганізатары не былі там у экспедыцыі. Для нас гэта выведка ў пэўнай ступені, а студэнты для іх увогуле гэта першы вопыт вось палявой такой практыкі. Але, ну, паколькі для нас гэта ўжо не першы вопыт, мы шмат ездзілі, я ведаю, што гэта будзе самае яркае ўражанне іх жыцця, я ведаю гэта дакладна, таму што гэта вельмі цікава прыязджаць некуды на месца і даведвацца гісторыю і бачыць, дзе што адбывалася на месцы і камунікаваць з людзьмі і ўпісваць у гэтую гісторыю лёсы асабістыя іх гісторыі, і пасля для цябе гэта становіцца не проста нейкая абстрактная гісторыя, але звязаная з канкрэтнымі людзьмі, з той эмоцыяй, якую яны табе транслявалі падчас вашай камунікацыі. І гэтыя месцы, у якіх ты праводзіш экспедыцыю, становяцца табе роднымі, сапраўды роднымі. Ты іх ужо неяк па-іншаму адчуваеш, успрымаеш і ставішся да іх. Таму я вельмі спадзяюся, што вось гэтае падарожжа на Падляшша зробіць гэтую тэрыторыю вельмі дарагой для нашых студэнтаў, вельмі значнай.
Я сам па спецыялізацыі этнограф, этнолаг, і гэты рэгіён са складанымі уяўленнямі і ідэнтыфікацыямі людзей. І зараз усіх людзей свету і нашага рэгіёна перадусім вельмі хвалюе вось гэтае пытанне, хто мы ёсць. кім мы сябе лічым, ці важна толькі асабістае ўяўленне, ці дзяржаўнае, хто можа нам прыпісваць нейкія ідэнтыфікацыі, уяўленні, свядомасці і гэтак далей. І вось гэты рэгіён Падляшча, Беласточчыны, гэты рэгіён са складанымі такімі шматслойнымі ўяўленнямі людзей пра тое, хто яны ёсць. Палякі, літвіны, беларусы, мясцовыя, тутэйшыя. І вось калі нашы студэнты сутыкнуцца з гэтым, пачнуць размаўляць з гэтымі людзьмі, пачуюць іх адказы, якія будуць на польскай, беларускай, мясцовай, тутэйшай, трасянкі, як заўгодна, яны адчуюць вось гэтую складанасць, якая можа стварыць у іх большую адказнасць, большае разуменне таго, што свет не аднолькавы, не аднастайны, што ён гетэрагенны і што простыя адказы – гэта заўсёды неправільны адказ.
Пад знакам пагоні.
Надыходзіць, набліжаецца ўжо лета, будзе магчымасць падацца недзе ў нейкія вандроўкі. А Вільня, ну для мяне асабіста, Вільня такі горад, у які я найчасцей, здаецца, прыязджаю і ніколі не мог бы сказаць, што вось я апынуўся ў нейкім чужым горадзе. Гэта блізкі сэрцу горад, горад блізкі сэрцу, мне здаецца, кожнага беларуса. Тут шмат беларускіх месцаў.
Несумненна. І я ўвесь час падкрэслю, якія шчаслівыя нашыя студэнты, што вывучаюць гісторыю ў Вільні. Што называецца, выгляні ў вакно і пабачыш, дзе тое адбывалася, пра тое, што ты зараз чытаеш у падручніку. Альбо там гэтыя там будынкі, месцы, якія ўзгадваюцца. І гэтак далей. Канешне, гэта вельмі цікава. І усе любяць прыязджаць заўсёды ў Вільню. Нейкая тут асаблівая такая атмасфера да таго ж, не гледзячы на тое, вывучаеш ты тут гісторыю ці проста гуляеш па вуліцах Вільні. І мы, канешне, запрашаем наведваць гэты цудоўны горад са сваёй нейкай такой асаблівай атмасферай і утульнасцю.
Якія беларускія месцы маглі б рэкамендаваць асабліва, каб наведаць, будучы тут у Вільні?
Ну, такіх месцаў, дарэчы, шмат. І нашы студэнты, і нашы выкладчыкі з'яўляюцца цудоўнымі экскурсаводамі. Таму запрашаю, напрыклад, праз сеткі скарыстацца такімі магчымасцямі. Наш універсітэт увогуле знаходзіцца ў будынку Аўгустынскага манастыру, які стварае проста неверагодную ауру. Аднак я прапанаваў перш за ўсё гэта музей Луцкевічаў, беларускі дом, у якім і рядом з ім знаходзіліся і рэдакцыя першай газеты «Наша Ніва», і месца, дзе жыў і працаваў Янка Купала, там недалёка Якуб Колас. Каля нашага універсітэта недалёка ад Рактушы месца, дзе жыў і працаваў Францішак Багушэвіч, могілкі Роса, дзе пахаваная неверагодная колькасць легендарных беларускіх дзеячаў, вялікая колькасць аб'ектаў каталіцкіх і перадусім Назарэчы, адмысловы касцёл і беларуская парафія, якая звязана проста з неверагоднай колькасцю легендарных асобаў, як Сён Станкевіч і шмат хто яшчэ, праваслаўныя цэрквы, вось недалёка ад таго месца, дзе мы зараз знаходзімся, гэта сувенірная крама «Кропка», знаходзіцца праваслаўная місія беларускіх святароў, якія з'ехалі з Беларусі і таксама працуюць. І гэтых мясцін вялікая колькасць. Гэта ну, такія неверагодна сакральныя для беларусаў рэчы. Гэта падняцца на гару да трох крыжоў. Таксама пабыць на Лукішскай плошчы. Вось гэта было то месца, дзе зараз паміж музеем палітычных рэпрэсій і акадэміяй музыкі знаходзіцца мемарыял рэпрэсаваным. І на думку гісторыка, менавіта ў тым месцы якраз і адбываліся смяротныя пакаранні, і дзе быў якраз пакараны ў тым ліку і Кастусь Каліноўскі. Але мяне, як яшчэ гісторыка, этнографа этнічных меншасцяў, Вільнюс таксама быў і татарскім месцам, пра якое мы забываемся. І якраз Лукішкі гэта была татарская вёска. І вось паміж сеймам сучасным і турмой Лукішскай знаходзяцца яшчэ астаткі вось тых татарскіх мясцінаў. Там была мячэт. І ўсё гэта разам стварае вось такую, ну, неверагодную наяўнасць. І гэта гэта якраз і дадае цікавасць менавіта беларускай культуры, якая часцяком была пераплецена і з габрэйскай, і з татарскай, і з польскай, і з літоўскай таксама.
Мне падаецца, што якраз вось цікавасць горада ў тым, калі падчас экскурсіі, магчыма, не будуць выдзяляць толькі беларускія мясціны, але калі дадуць гучаць вось гэтаму шматгалоссю горада, колькі тут нацыянальнасці, колькі тут гісторыі, ну мы не павінны забываць таксама габрэйскую частку горада, так, габрэйскую гісторыю Вільня, якая таксама вельмі важная, вельмі важны цэнтр Вільня была. Таму з аднаго боку, канешне, класна прайсціся па беларускіх мясцінах, але з іншага боку не патрэбна губляць з фокусу і астатнюю гісторыю горада.
Я ўсіх запрашаю прыехаць. Хто не быў у Вільні, той не адчувае смак і пах Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспаліты.
Пад знакам пагоні.
У перадачы пад знакам пагоні ў Вільню запрашалі Ірына Раманова і Сцяпан Захаркевіч з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Ад сябе магу толькі дадаць, што Вільню варта наведаць. І не адзін раз, а пачаць можна хаця б з гэтых выходных. На гэтым наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар перадачы Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.